I Castra. Lezioni 31-34. Ripasso. Esercizio 5. La storia di Filottete. Prima parte. Filocteta, Clarus Sagittarius et Hercules amicus fuit. Induens eius arma, arcum Sagittasque, cum totius Grece ducibus contra Troianos bellum gessit. Sed Greci in itinere constiterunt in insula Lemno, ubi repente serpens Filoctete pedem mordit, et vulnus non mortale, sed insanabile ei inflixit. Unc serpentem misit Hercules inimica Iuno, quae Filoctete irata erat. Quoniam piram funebrem Herculi edificavit. Tum Filocteta, ob assiduum dolorem illum, Grecorum Castra lamentis die nocteque implebat. Preterea inter duces militesque, ali perpetuos viri gemitus intolerabiles putabant, ali plage grave modorem egre ferre poterant. Itaque in litore deserte inculteque insule eum reliquerunt. Is inter lemnis copulos ac rupes miseram vitam agebat, sepe socios ingratos appellabat, et deis preces adibebat.